Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Jeg er jo begyndt på en ikke særlig kendt roman, men den er faktisk god, og den har et renommé, som den første proletarroman i dansk litteratur. Det er noget. Og forløbig så har vi mødt drengen Anton, uægte søn af Madame Knudsen, og en rigtig skidt knægt. Og så har vi mødt Harald, som har mistet sine forældre, og flakker lidt rundt på gaden og møder Anton. Og det havde jeg sagt, det skulle han ikke have gjort. Det kunne han jo ikke gøre for. Men han kommer altså i Antons rigtig dårlige selskab. Han har lige set, hvordan hans hjem er blevet tømt, fordi moren er kommet på hospitalet, og så bliver lejligheden tømt, og alle møblerne, eller de få møbler, der nu er, de kommer på rådstueloftet. Og så har han flakket lidt rundt, og så møder han Anton, og han fortæller ham, hvordan det er gået. Og så står der, de havde sat sig på en bænk. Og det var vist nogenlunde her, vi kom til. Jeg skal lige sige jo, at romanen hed Spild, og er skrevet af Carl Hansen Falberg, og den udkom i 1905 første gang. Og det er altså Anton og Harald, og de havde sat sig på en bænk. Uden at mæle et ord havde Anton ladet Harald fortælle, men da han så tav, fiskede Anton en ende skrå op af vestelommen og befriede den for fnuk og krummer, så bed han en ende af og bød Harald en med. De drev videre, og derpå sagde Anton og Harald, hvis det ikke var rigtig tosset, om det var nogen mening i at gå og dø af sult, og om Harald ikke bedre forstod at lave den. Der er ingen, der giver os noget, når vi ikke bærer dem. Og bærer vi, og så er den jo lige så galt, som når vi stjæler. Så skulle fanden da stille tiggerfjes op. Og vor herre har vel givet os to hænder for, at vi kan tage selv, hvor der er noget at hole. Men ikke som Harald havde taget på tingene, for det var dumt. Man skal lave det med forstand, hvor der er nap og ingen fare. Nu er de nået til Tivoli. Kvarteret var ganske øde. For banegården lød nu, at der er travlt lille rangervin ud i natten. Hister her vågnede en sammenkrøben skikkelse på en bænk og hostede så livlig ud for straks igen at falde hen, når de var forbi ham. Der var til eksempel kageboden omkring næste hjørne. Den havde Volde længe haft gik på. Morders ene lå den der og inviterede lige frem til nap. Bare lukket med en smule snottet hængelås. Men jo, Harald var jo sulten. Først havde Harald betænkeligheder, men Anton bare lå, for betjenten har nok andet at gøre på den side af natten end pas på kagekonehuset. En lille skraber i en port må ikke forsømmes, og tortien skal der også gerne passes. Harald var stadig ikke oplagt. Det her var jo et regelret indbrud, og så var han midt i det. Anton smøg sig imens omkring skuret, som han befølte. Skrøbeligt lugede det ud efter med butiksklap og halvtag og en snæver sidedør. Låsetøjet bandt ligger solidere, end man skulle tro. Hvem der nu havde haft en ende jern? Han bad Harald vente et øjeblik og skæve lidt til begge sider. Så satte han over rækværket ind på jernbaneterrænet og kom lidt efter tilbage med en rusten jernstump. De gik midt ude på gaden og spejtede. Der var ingen at se, men man hørte fjerne vogne på stenbroen og langt borte en mands røst, som sang. Anton var ikke den mands søn, der var bange for spøgeri. Når Harald holdt udkig, besørgede han resten. Ganske solo. Harald stillede sig ved et træ og hørte noget efter Anton rumstere ved skuret. Han havde fået jernstangen ind bag krampen og brød nu af alle kræfter fra oven og ned efter. Det sang i det rådne træværk, og man hørte noget falde indenfor. Med et gav låsen bravende efter, og Anton kylede det samme hjernet langt fra sig. Derpå sprang han lynsnart frem til Harald og plantede flematisk næverne i lommen, som det hele gravede ham. Harald havde rømmet sig. Der dukkede en sammensung skikkelse ud af mørket og shoppede halssovende forbi. Ikke andet. Da skridtene var døde hen, smuttede Anton behændigt ind i skuret, og da han nåede efter at komme til syne igen, bar han en kur med et lasset sjal over. I en håndevending slængte han den bag skuret, skød døren til og stod igen ved siden af Harald. Harald rystede som et esbeløv og stod på spring til at smøre haser, men Anton spurgte, hvad fanden han var bange for, skønt Harald hørte på hans stemme, han selv var det. Ikke en mors sjæl og øjne så langt, man kunne se. Anton gjorde roligt omkring og fik fat i kurven. Så stak de over gaden og ned ad første sidevej. Åh, du alstyrende. Anton skok og lå. Han så kagemutter komme anstigende i morgen. Han havde tømt de to bolsjeglas og plantet hendes gamle sivsko i den. Forresten var det sager, det her. Guf, guf. Anton løftede på sjælet og lod Harald kigge. Kurven var fuld af kulørt brød og sukkertøj. Harald blev endnu mere sulten og skrubbede grisk i sig. Det stads var nu ellers ikke noget for Anton, men han følte sig alligevel ligesom lidt brødflov, og dog for at smage en bid åd han med som en forsulten hund. Anton og Volle, Kringlen og Punktdyret, Snotte, Gøjne, Ole Lukkøj og Greven og nogle stykker til, havde forresten deres eget butleri i en baghuskælder på Enghavevej. Det var da synd, om ikke de fik en bid med. Det var også et sikkert tællested, hvis det var, at Harald trængte til en halv times lur. De skiftedes til at slæbe kurven. Ja, så er han jo trådt ud på skråplanet. Og nu må vi jo se, hvordan det videre går. Ved et højt plankeværk stod Anton stille og tyssede på Harald, der ikke sat muk. Nu var de der. Han svang sig smidigt til værs og sad på skrevs over kanten, mens Harald langede kurven op. Lidt efter var de begge to over og stod et øjeblik lyttende. Så smøgte Jorden gårdsplads ned ad en kældertrap. Anton famlede forrest og drog Harald ved hånden. Der stank af muk og mulden træ, og foden skred på et klæbrigt jordgulv. I enden af den smalle kældergang var en træmmedør indvendigt behængt med klude. Anton sparkede til døren, der var stængt, og fløjtede som en fugl. Der blev forsigtigt åbnet og straks igen lukket med krog, da de var sluppet ind. Et lys blev tændt, og Harald så Kringlen stå midt i rummet, måbne og med søvn i øjne. Volle og flere andre lå i en ubestemmelig bunke blødt og snorkede med optrukne ben. Spredt omkring flød flasker, cigarkasser og tomme blikdåser. Det var en ledig brændekæler, som de havde i Robert. Loftsbjælkerne hang lavt med støvtunge spindelvæv, der var loddens skimmel på muren og klude i vindueshullet. Anton slængte kurven midt på gulvet og purrede ud med små fodspark. Han var noget stop i skrutten. De drevede frem, klatterøjet og frysende, så den ene så den anden. Volle satte sig sejt skrævende på en kasse og grøntede morgenknæven. Håret stod ham i pur om panden. Han havde rød halsklud og tollekniv ved remmen. Snart var hele horden om kurven og langede grådet til, mens Anton eventyrligt berettede det nærmere. Jævnligt måtte han tage Harald som vidne, og interessen samlede sig da om den nye kammerat. Der var vist endnu en lille rest på dunken, mente Volle. Ole ramlede ved flasken og fandt en sød snaps frem. De drikkevarer var Kringlens værk. En af hans specialiteter var at trække flasker op. Gennem trækruder, vil jeg mærke. De andre måtte le, og så kom der fyr på cigaretterne. Så kom Harald på tale. Det var ligesom lidt synd for ham, fandt de andre. Der massede han rundt og kunne ikke vide, om hans gamle var levende eller død. Kun Volle var lutter overlegen foragt. Som det var noget. Hvad hans egen to gamle angik, så kunne de gerne krasse af. Lige så godt straks som i morgen den dag. Ham havde de aldrig gjort for to ører godt. Ole havde heller ikke danset på roser. Han var ganske lille, da hans rigtige far døde. Men husk ham kunne han da. Han var skummer, havde langt sort skæg og klumpfod og en stor glaskugle på værkbordet. Et par år senere giftede Oles mor sig med en pukkelrykket børstenbinder, der ikke kunne døje Ole, fordi han ikke var hans. Hun tog jo nok Oles parti, men det skal fedt nytte, når man ingenting har skal sagt. Siden da de selv fik børn, tålte børstenbinderen ikke engang, at Ole var derhjemme. Ud af buret, sagde han altid. Så var det, Ole havde lavet sit første nummer. Sammen med Kringlen huggede han mælkeflasker for forsyningens vogne. 10 små striber på rådstuen fik Ole for den historie, mens Kringling slap med en advarsel, fordi han var halvanden dag yngre og durkdrev nok til at spille den forledte uskyldighed. Kringling dementerede med et vrel, men Ole for fort. Oven på alt det blev han konfirmeret, og fattigvæsenet satte ham i smedelære på landet. Hans smeden var hellig, og den slags er de aller værste. Den her var nu så nære, at han var færdig at æde sit eget møg. Op om morgenen ved femtiden, og et lag tæsk i stedet for morgendrik. Og om middag en hvid du og bordbøn og vandkaraffel med 5 glas, men ingenting at putte i ansigtet. Og kællingen var sur, og døtrene fattig fine, og alle sammen så de medlidende på Ole, som om han mindst var en omvendt rovmorder. Og smeden var svindsotig og hakket og trådt ud med foden, så den anden var færdig at brække sig. Krakilsk som selve satan var han da også. Det var en sød smidelærer, den. Grave i haven måtte Ole, og mue i svinestien, og stavre med til bøndemøder, hvor han faldt i søvn, skønt smedemadammen hele tiden sad og kniv ham i armen. Værst var det dog at bøje knæ, som de kaldte det, og ligge og bede sammen med en købmand, der var privatpræst, og stank ud af halsen og snøvlede af i paradiset, var der skønt med jod i skønt. Det eneste udbytte Ole havde af den smedelærer var, at hans ene øje blev spoleret af en gnist. Det var en mindelse for Herren, sagde smeden. Ole skulle love og prise ham, fordi det andet øje ikke var røget med det samme. Men blind ville Ole dog ikke risikere at blive. Derfor stak han også af en nat med 10 kroner af smedens. Nu fik Ole igen havl, 20 slag rotting, værsgo at spise. Det var lige noget for børstenbinderen. Ole måtte ikke mere lade sig se derhjemme. Men Oles rigtige gamle stak ham alligevel lidt i smug, når børstenbinderen var ude. En dag kom han midt under måltidet og gjorde et syndigt hus. En langt opløbende døgenigt, kaldte han Ole. Men Ole havde svaret, at man gudskelov ikke er så lavbenet, at man bliver våd i rumpen, når man skræver over en spytklat. Så ville han banke Ole, men uheldigvis for ham hører der 2 til det stykke arbejde, og dengang fik han nu selv høvlene. Han hen på stationen for at melde, men der blev han hældt ud, fordi han stank af brændevin. Det begyndte at lyse udenfor. Der hørte morgen travle træskofødder på trapperne. Volle havde for længe siden lagt sig igen, og efterhånden listede også de andre hen for at blunde lidt. Anton og Harald var de sidste. Men nu borede de sig ned mellem de andre, og snart så også de, klinede klods op af hinanden. Det var da endelig et bragt forår, rigtig hvad man kalder stagsvejr hele tiden. Så godt for dem, der alt for længe havde ventet det. Hilste i hver flygtig solstråle, tabte det igen på hver bræt tilbagevendende sludkulde dag. Ventede det, utålmodig og spændt, som den, der i spalier spejder efter et festligt optog, der for længst burde være kommet. Har man flakket hjemløs ved nattetid, sover man så meget sødere i solens liberale stråler, med trøjen under nakken og huen for ansigtet. Den sol, hvor er den hjertens sko? På mindre end en time bagtørrer den skjorte, der ved strandkanten er befriet for utøj og smus, og imens hæger og sunder den ejermandens vandrygtede krop, læger hans byller og sår, heler hans frostknuder, styrker ham og dræber hans spirende sot. Og sulten føles mindre skrab, og natten er en fest. På en levning kommunal grønsvær mødtes banden om dagen. Tidligere havde der været udstrakte marker mellem åløbet og banedæmningen, men forstaden havde slugt det meste. Tilbage var nu kun en græsbevokset trekant med spredte, nøgne jordbider som pletter i pelsen på en skabet hund. Den var begrænset af flade gavle med uhyre reklameskilte og går siden af en proletargades husrække, i hvis åbne vinduer, sengeklæder og børnetøj dampede i solen. Her lå de i kreds på maven og rammede pæle ned, som det kaldtes, når pæleflasken gjorde rundt. Eller de gik, syngende på børnevis, i rundkrans omkring trepælkalen, der stod midt i. Bro, bro, brille, klokken ringer 11. Kejseren står på sit høje hvide slot. Og glæden voksede med omgangenes tal. Som kogede børn tumlede de om i græsset, uvårent larmende med deres skrættende kalestemmer. I erbød i afstand fulgte kvarterets skolefri restparti af børn lejens grinagtige enkelheder. Til sidst hvilede de ud i en folkelig opsang med ubeskrivelig omkvæd. I de åbne vinduer overanstrengte blev færdigt krænket madammer sig for, at intet ord skulle undslippe deres forargelse. Også Bine og Jette, som på det tidspunkt gav møde, skulle meget have sig frabidt den slags. Kræftedme. Line og Jette forstod sig udmærket med fyndige og utvetydige udtryk at lægge dæmper på mandfolkens vidtløftigheder. Volle udbad sig straks en lille vittighed af Bine mod et viderelag af en halv bajer, men da Bine og Jette fornærmet stak opstopper næserne i sky, kom de andre med tilbud i samme stik. Bine og Jette fylder snart 16. De var flade som strygebræt og ikke ganske rene i ansigtet. Om dagen sorterede de en kludefabrik. Efter fyraften lå de i med kvarterets lømmelungdom. Bine sværmede hemmeligt for Volle, hvem hun derfor behandlede meget knipsk. Men Volle kendte kvindehjertet. Han vidste ret vel, hvad hun bar på. Og kælen strakte han nu sin krop i græsset og bad hende hvile i hans arm. Bine og Jette lod sig om sider overtalt til at sidde ned i kredsen, men nu blev der et leben. Man gantedes og vinede og brølede og lå. Man var færdig at splitte Bine og Jette, hvis kraftedene forgæves manet til tugt og anstand. Så blev der stille, bedst som det gik. Betjenten rykkede frem i udkanten, og alt som han langsomt avancerede, rømmede banden småbrummende og trævent marken i modsat retning. Men når mørket faldt på, drog de på røvertogter, alle mand stærk, eller i hold på to eller tre. Anton og Harald arbejdede helt sammen. De spændtes godt og supplerede hinanden prægtigt. Anton var stærk, Harald var smidig, Anton var fræk, Harald klog og forsigtig, og så var der noget vindende og tillidsvækkende ved Harald. Det kom dem til gode, når byttet skulle gøres i penge. Enkelte gode kup havde skaffet dem en vis anseelse hos bandens øvrige. Der var blandt andet et udhængsskab med fodtøj. Det havde de løftet af sin hage på muren og slæbt ind i den nærmeste port. Glasruden blev knust, og lidt efter luskede de begge to bort struttene af gedeskinsstøvler. Hele banden gav den i gedeskins, Bine og Jet ikke mindst. En anden gang var det dueslag, der ved højlys dag blev plyndret. Harald huggede krampen bort med sin træsko. Anton stoppede alle duerne i en pose. Med den over nakken gik han gennem porten lige forbi ejermanden, som de strøg hatten af for, da han høfligt gjorde plads. Med hver dag voksede bandens mod. Grumt huserede der, hvor byttet var for ringe. Man besudlede møbler, man sønderrev kassebøger, man slog alt i stumper og stykker. Og bagefter kom postbuden der med trusselsbreve, hvor i volde optrådte under et spansk klingende brigantnavn. Det hele stod at læse de små blade, der endte på. Opstaset, udpenslet, næppe til at kende, og beretningen sluttede gerne med fingerpeg og spor, der førte fanden i vold. Banden brølede af latter. Dog, galt måtte det gå, og galt gik det, og det kom således. Endnu var der ikke gjort et kup, man kunne være bekendt. Bare småtterier. Når hver fik sit, næppe nok til skrog. Men nu var vold træt, sagde han. Ked af at våge trøjen for en håndfuld byttepenge eller et par kasserede bukser. Der måtte pynses noget ud. Så var det, at greven kom på tanke om Ludvig og kompagni, hos hvem han havde haft byplads før syndefaldet. Firmaet Ludvig og kompagni på Østerbro var en af byens største skovarefabrikker. Natten før lønningsdag, som nu i nat, stod der mindst 10.000 kroner opstablet i firmaets pengeskab. Det tog greven slå en lille paré på. Ludvig og kompagni havde penge som græs. Volle nikkede bifaldende. Det lod sig endelig høre. De andre gik med til den værste. Greven ligesom voksede, mens de rykkede tæt ind på ham. Det var jernbanegrøften bag den kommunale stumpmark. Volle gik straks i lag med arbejdets fordeling. Anton kunne skaffe det nødvendige værktøj. Han vidste en ny bygning, hvor hammer og mejsel, bo og brækjern var at få. Alene eller parvis skulle de ved midnatstid trække østerkanten til at mødes bag kirken. Derfra var der kun et spring til fabrikken. Greven viste vej. Anton, Kringlen og Hornet, der var de stærkeste, gik Volle til hånde med at bakse skabet frem og kippe det om. Ole Luk fik udkig ved nærmeste gadehjørne, Harald i gården, pungdyret i porten. Hverken pipes eller råbes måtte der, hvis der var uler i mosen. Varsko-tegnet var der raske slag på nærmeste nedløbsrør. For alting måtte ingen stikke i rand, men stille liste af, eller, om det ikke gik, roligt blive stående og lade som ingenting. Et stod fast, blev nogen nappet, nægtede han alt, om de så lod ham sidde til han rådnede op. Aldrig skulle de andres navn komme over hans læber. Længe endnu lagdes planer frem og tilbage, Volle bifaldt og forkastet med fagkyndige enstavelser. Byttet deltes forud i 10 lige store, særdeles store parter. Tre tilfaldt Volde for en større arbejde, de andre fik hver sin. De skiltes under håndslag og løfter og mødtes på stedet ved 12-tiden. Natten var tæt og slutkold. Det øsede vandet ned. Alligevel stod humør godt, og i brændevin og øl var modet døbt til svare bedrifter. Anton og Harald bar værktøjet under trøjen. Jeg nu manglede punktdyret. De andre ventede et kvarter, men han lod sig ikke se. Så gav de ham satan og lavede sig til at gå. Men i sidste øjeblik tonede han frem med hatten i nakken og midt i fire vers af Amanda forkerte minde. Han var meget fuld og strøg 20 tændstikker uden at få fyr på sin cigarstump. Volde gav onde ord og eder. Han ville ikke arbejde sammen med sådan en drukken galej. Men punktdyret fejlede slet ikke noget. Langs flisekanten demonstrerede han, hvor ganske lige han gik uden at slå det mindste slag. Stridig holdt han på, at vagten i porten var hans, og omsider faldt Volde til føje. Nu standsede de ved målet. Selve fabrikken var over gården. I forhuset fandtes kontoret og lagerlokalet. Her stod pengeskabet i et gårdværelse på første salen. Alt var ubeboet, undtagen tagetagen, hvor nattevagten og hans kone havde to værelser. Han skulle inspicere lokalerne to gange hver nat, men i stedet for inspicerede han dynerne bag ryggen på mutter, sagde greven. Tilmed var han affældig, og til år så kunne hverken glo eller gabe. Ole Luk tog stadig en dørfordybning ved næste gadehjørne. Derfra havde han udkig til alle fire sider. Ja, jeg skal lige fortælle jer, hvis I er kommet ind her midt i det hele, at I har stillet ind på Radio 24/7. Og eftersom det er lørdag aften, så hedder programmet her mellem 10 og 12 Farve og Cigarer. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farve, og jeg plejer at tænde cigar. Og så plejer jeg at læse op for jer af klassisk litteratur. Og i øjeblikket er jeg i gang med en gammel dansk roman fra 1905, som hedder Spild, med undertitlen Silhuetter fra Forbryderverdenen. Forfatteren hedder Carl Hansen Falberg. Han var politibetjent, så han havde ganske glimrende kendskab til, hvordan sådan noget her foregik. Unge, fattige drenge, som er nødt til at lave bræk og den slags for at kunne overleve. Og nu er de altså ved at røve pengeskab i en skotøjsfabrik på Østerbro. Et øjeblik sag var der at lirke porten op. Volde havde en hovednøgle, der passede. Punktdyret fik post i porten ved hovedtrappen. Harald ved bagtrappen i gården. Så sover nattevagtens skridt lod sig høre, skulle der signaleres. Resten gik nu i lag med indstigningen fra gården. Listene og tyskene stablede de et par tomme pakkasser sammen. Greven steg til værs og trykkede varsomt den rode i stueetagen ind. Gennem hullet løsnede han derpå hasperne, lukkede op og var i et sæt indenfor. De andre ryddede kasserne på plads. Greven fandt sig frem til en snæver vindeltrap og stenetage højere. Han var så temmelig lokaliseret. Inden ret længe stod han ved hoveddøren, hvis to solide smæklåse var til at åbne indvendigt fra. De fire andre var imidlertid gået af hovedtrappen og ventede allerede derude. Så brassede de på. Greven foran på tæerne, til sidst kringlen, der forsigtigt skød begge slåer for. I gårværelset stod pengeskabet til synlædende ubetvingeligt i sin brand- og dirkefri soliditet. Et sted dækkede et urkoldt blodet i mørket, en vandhane drøbbede med melodiske småkluk. Volde havde lys i lommen. En kopipresse måtte først flyttes ned. Nogle stole var også i vejen. Greven holdt lyset. Det var Voldes plan at styrte skabet og kile hul i dets bund. Pengekassen stod i nederste rum, påstod greven. I så fald var en åbning så stor, at armene kunne stikkes ind alt, hvad der behøves. Der skulle først bruges en tæt kreds af småhuller. Siden efter galt det at arbejde sig igennem med mejsel og hammer. Men nu foreslog greven, at man først skulle kigge efter, om der fandtes byttepenge i pultskuffen. Det lod sig høre. Volde skruede låsen af og fik klappen op. Der blinkede noget sølv i en blikkasse, som Volde tavs rakte de andre. Men samtidig listede han koldt blod noget i lommen, som havde ligget under kassen. Det var rart at vide, hvad Volde der stak til sig, for Anton op. Dog Volde, hvis næve endnu stak i lommen, trak uforstyrrelig en skrog frem, og man nu ikke havde lov til at tage sig en frisk. Man var allerede så småt i lag med pengeskabet. Ved hjælp af en ildrager og et brækjern lirkedes det under opbydelse af alt disponibel kraft i små ryg ud fra væggen. Men det var nær gået galt, da skabet så skulle lægges på siden. Det tog magten fra dem og styrtede med uhyre brag om på gulvet. Greven pustede lyset ud og en tid hørte man kun løst kaldt pus rasle ned bag tapetet. Men så tog gøjen på med at lyne og tordne ukristligt. Han var på et hængenhåbet mast, og nu sad hans trøje i klemme. De sled længe med forenede kræfter for at befri ham, forgæves. Skabets hjørne havde ligefrem boret sig ned i gulvet. Med en kniv måtte gøjen så sprættes løs, hvorved en snip af trøjen lås i stikken. Udenfor plaskede regnen ustandsligt. Volle var ved vinduet for at vejre. I gangdøren skimtede silhuetten af Harald, han var i ly for regnen. Alt roligt. Lyset tændtes igen, og Volle tog fat for alvor. Greven skyggede for flammen med sin hule hånd. Blodet lyste rødligt mellem hans fingre. Volle stønnede og gav sig med brystet drabligt mod bordsvinget. Ære til, når Volle skulle puste, løste Anton af, men det havde ingen art. Volle var anderledes dreven. Han blæste spåner ud, tog dybden og vedede bordskærpen med spyt, så skrættede svinget på ny under hans brystkasse. Men pludselig slukkede greven igen lyset. Nogen raslede ved hoveddøren. Den knirkede på sine hængsler. Så til helvede. Og pungdyret, den satan, havde ikke givet kvæk fra sig. Han sad vel dernede og sov. Af bagtrappen, viskede greven. Af bagtrappen. Men bagdøren var i lås, og nøglen borte. Skridtene nærmede sig. På mindre end et sekund sad de alle på hug i gårdstuens skumleste kroge. Et rødligt skær faldt sparsomt over gulvet. I døråbningen viste sig en halvpåklædt gamling med håndlygte og nøgleknep. Uden at ane uråd, sjokkede han træt og anstrengt forbi. Men ved den modsatte dør standsede han forundret over at finde den på hvid gab, og i samme øjeblik faldt hans øjne på skabet, der molestreret var slængt over gulvet. Et kort forundringsråb undslap ham, men straks efter udstødte han et mægtigt vræl. Han havde fået kig på dem i krogen. I et nu opstod en helvedes tumult. Stole ramlede omkuld. Mennesker snublede, fødder trampede i vild flugt hen over gulvet. Efter mig for satan, efter mig, greven førte han. Vægterens angstbævende gammelmandsryst brølede uden ophør på hjælp. Han havde hovedet ud af et vindue. Det lød, som var han fjern borte. Men i porten tørnede banden sammen med et par tilligende mænd. Den ene fik tag i Volle, den anden satte efter gøjen, der for tilbage gennem gården op ad bagtrappen. Resten slap udenom. Volle stred drabelig i porten. Slip eller jeg slår, hørte man ham råbe. Slip eller jeg slår. Og til sidst slog han virkelig, så den anden måtte til at holde for næsen, mens Volle tog gaden i vældig spring. Værre gik det gøjen. Han var af en stige trængt op på tørreloftet, men har stoppet vejen. Hjælpeløs så han sig omkring. Regnen trommede hul mod skifertaget, gennem en halvåben luge slog kølige dråber ind. Gøjen tittede ud og syntes tvivlrådig. Så bugtede han sig pludselig med hænderne om tagets lægter, kattesmidig, ud af lugehullet. I samme nu dukkede forfølgeren frem ved lemmen i gulvet. Gøjen tænkte på at kravle langs bygningen over på nabotaget, hvor et vindue stod på klem, men tagskråningen var glat af regnen. Han tabte fodfæstet og rutschede. Gøjen gav et højt skrig fra sig, men i yderste øjeblik fik han på ny fat i vindueskransen og blev hængende. Krampagtigt klamrede hans hænder sig om det rustne jern, mens hans ynglige nødskrig skar gennem regn og mørke. I samme øjeblik strakte en arm sig gennem taghullet og fik ham bjerget på fast grund. Foran gøjen stod en fremmed mand med et tændt trappelys i hånden. Han var velsorneret og elegant, et knitrende waterproof over sort selskabsdress. Hans ansigt lyste af tryg velvære, god mad og stærke drikke. Med en klam og sitrende hånd omfattede gøjen hans hvide fingre. Åh, lad mig slippe, tikkede han, med en angergiven hunds udtryk i sine vandblå øjne. Den fremmede bare smilte. Lidt angst havde han oprigtigt talt været. Det var derfor, han nu måtte smile ved synet af denne ynkværdige mistæder. I gården var der stort opløb om en herre, hvis næse ikke ville holde op at bløde. Det var Voldes uheldige modstander. Langt om længe kom to betjente hæsblæsende springende og førte gøjen til stationen. Gøjen var hverken til at stikke eller bide i. Han kendte absolut ikke det mindste til sagen. Hvilken sag forresten? Gøjen anede ikke, hvorfor han var anholdt. Lidt efter kom betjent slæbende med pungdyret, der så ud, som om han nylig var stået op af sengen. Han var blevet fundet under hovedtrappen. En drønende snorken havde forrådt ham. Men gøjen og pungdyret havde aldrig i livet set hinanden før. Om morgenen ved firetiden krøb Harald frem under en tom pakkasse i gården og smuttede ubemærket bort. I tre stive timer havde han ligget der som en død klump, og angst lyttede til fodslag og stemmer af folk, der afsøgte ejendommen. Det havde været en evighed. Hver gang Harald tænkte, at nu er de borte, dukkede de frem igen. Til sidst var de begyndt at rumstere ved pakkasserne. Harald kunne høre sit eget hjerteslag. Ganske tæt havde de været. En træskofod havde sparket til Haralds skjulested, men så var alt igen blevet stille. Også de andre var undsluppet, men faren var overhængende. Hvis der gik hul på gøjen, kunne man nok gratulere sig selv. Og der gik hul på gøjen. Til at begynde med løg han rigtig nok upåklageligt, men allerede næste dag kunne man i retten fremlægge en trekantet klud, der var fundet under pengeskabet. Desværre passede denne klud så mærkværdigt nøje til et hul på gøjens trøje, og stoffet var unægteligt af ganske samme slags. Så gav gøjen køb, og en time efter havde også pungdyret lettet sit hjerte, og snart var hele banden indfanget en efter anden. Volle fandtes under Bines seng, og Ole Luk blev bragt på stationen af sin stedfar, en dag knægten kom hjem og var halvdød og sult. Til sidst manglede, som sagt, kun Harald. En måned varede den vilde jagt. To gange var Harald på nippet til at blive pågrebet, men slap begge gange med skrækken. Så læste Harald en dag i avisen i grønthandlerens vindue, at arbejdsmand Halvorsens enke, Anne Katrine, født Jensen, var afgået ved døden. Harald var dengang værre faren end nogensinde. Klæderne hang om ham i laser, skjorte og strømper ejede han ikke, og han bovnede af utøj. Han var lige ved at opgive sig selv. Det var alene tanken om, at hans mor kunne blive rask, og alt måske være som i gamle dage, der havde holdt ham op. Men nu brast også dette håb, og har altså ingen udvej mere. Dog, dette ensede han i begyndelsen mindre. Der rådede ene sorgen over hende, der gik bort. Hende han aldrig mere skulle se. En ensom og hvileløs sorg med stille rindende tårer. På begravelsesdagen luskede Harald rundt om stiftelsens kapel. Udenfor til højre ventede en rummelig ligvogn med åben klapdør. Man så, der var indvendige hylder. Spændt kiggede Harald gennem filtdørens sprække ind i kapellet, hvorfra man utydeligt hørte præstens røst tale om Herren, der ynkedes over det ganske folk. Harald tog mod til sig, listede derind og gemte sig flink bort i en skummel krog yderst ved døren. En kvalm stank af opløste lig bølgede gennem det lummerhede rum. Længst tilbage prikkede en ung præst prunkløst og uden salvelse over fire sværtede kasser, som flade og uden blomster stod i række på lave træbukke. Tæt ved kryb Merete sammen og indvasket, vandkæmmet og i nystrøgen blågarns kjole. Hun hev krampagtigt i gården med en stor, tragisk, krænget pigemund. I talens pauser hørte man hendes afdæmpede småhulk. For uden madame Halvorsen begravedes liget af ladegårdslem Lars Jensen, fundet hængt i en busk ved Lersøen, og først dagen før begravelsen genkendt, liget af en ubekendt mandsperson opfisket af sandgraven på Christianshavn, samt et navnløst barnelig. Lars Jensens efterladte snapsebrødre var mødt frem. Pjaltede, ubarberede og fru og fuselrystende sad de drysset rundt mellem stolerejderne. Tæt inden for kapeldøren stod deres træsko i række. Og mens præsten atter og atter varierede ordet om Herren, der ynkedes over det ganske folk, flød deres 8 graders brændevinssår ud i tunge, tunge tårer. Lars Jensens liv var jo deres liv. Lars Jensens triste skæbne deres triste skæbne. En forhutlet, udskudt eksistens, hvis seng var en grøftekant, og hvis eneste jordiske fryd og helsebåd var brændevin. Og en dag forsvandt Lars Jensen, og da nogle børn en måned senere fandt hans rådne krop i et buskads, havde rotter og ådselfugle et kødet af hans ryg. I Jesu navn, præsten kastede 3 skuffer jord på de nøgne kister, så lagde han med gennemtrængende røst for med de 6 sidste vers af en omdelt salme, der var klæbet på pap. Sprukne og snøftende faldt Lars Jensens efterladte ind i ulige tonarter. Lyksalig, lyksalig hver sjæl, som har fred. De ingen kender dagen, før solen går ned. Harald knugede sig dybt ind i krogens mørke. Bare han dog turde give Mette en hånd til farvel. Bare han dog kunne gætte, hvilken af kisterne, der var hans mors. Men præsten havde besørget alle 4 på en gang og ikke nævnt navne. For gaden så Harald lidt efter magistratsbetjentene bakse kisterne ud i den fælles rustvogn. Det rullede hult, hver gang en blev skubbet ind. Bare han dog vidste, hvilken af kisterne, der var hans mors. Barnelivet kom under kuskebukken. Lars Jensens følge stod i klump uden for jerngitteret. En af dem græd nu, mens han atter fortalte de andre de rørende enkeltheder ved Lars Jensens tragiske endeligt. Der kan I se, hvad jeg sagde. Det var Lars. Det faldt mig ind, da jeg læste i avisen om den hængte ved Lersøen. Det kunne være Lars. Så meldte jeg mig i går morges på stiftelsen for at se på livet. Han lagde en glaskiste med hvidt lagen over. Fæle og syn har jeg aldrig set. Ansigtet var sort som kul, hovedet bulnet, stort som græsker. Ud af munden stak hans svulne tunge, som inden en sort pølse, og lange hvide madker væltede ud af hans tomme øjenhule og sad i hans strittende overskæg. Ja, den mand er jo godt til at kende igen, sagde jeg straks. Men så lod de mig se hans efterladte klos. Og så kendte jeg jo de strivrede bukser og så tobakspiben. Nå, vel er Lars, sagde jeg så. Jeg kender jo de strivrede bukser og tobakspiben. Ja, gud da. I dag ham, i morgen dig og mig. Og slævet har Lars jo lige godt alle dage. Lad ham så også have taget sig en stor snaps. Ja, gud for satan. Det kan en dat komme i helvede for. Lars Jensens følge forsvandt i en nær snapsekælder. Skyndsomt og ceremoniløst rullede ligvognen hen over gadens brosten. Et øjeblik var Harald rådvild. Han ville så gerne have fulgt hende og set, hvor det gjorde kisten. Aldrig havde han dog tænkt sig, at en rustvogn kunne skyde sådan fart. Der havde forsvævet ham noget i retning af en procession med nogen i drosje og mange til fods. Han satte resolut i løb midt af gaden. Han havde ikke øjnene for rustvognens sølvmalede kors. I hans ører sad endnu gravsalmens enkle melodi. Den formede sig i takt efter løbeskridtene. Lyksalig, lyksalig, hver sjæl, som har fred, til ingen kender dagen, før solen går ned. En gang imellem var Harald ganske tæt ved. Han hørte kisterne klapper ind i vognen. Fra Lighus til kirkegård var en lille time stram kørsel. Harald var sejnefærdig, da de nåede derud. Flad og plantageagtig lå her den karigt udstykkede fattig jord med primitive småkors og hjemmegjorte inskriptioner på blikplader. Ved tværstierne stod pæle med træskilte. Langt ude syslede to bluseklædte mænd med nogle snævre småhuller i snorlige rækker og med vægtønde mellemrum. Har holdt vognen. Hestene gav sig straks i kast med græsset langs vejkanten. Magistratsmændene kryb ned. Foruden de to blusemænd var intet menneske at se. De ordnede et par reb over firebrættet. Nå, skal vi så fange an? Tag en hånd med, Petersen. De bar hver ved sin ende. Sveden ristlede dem over ansigtet. Det gik af i tavshed. Man hørte rebet knirke mod fireplanken. Langt, langt borte lød der dæmpede slag af en hammer på hult jern. Men ved næste lig blev der uenighed. Nej, lad være. Nej, lad være, Petersen. Nu er din tur til hovedenden. Du går i mig væk og dækker den. Solen bagte tropisk. Den opskovlede jord var hvid af tørke. Hvem der nu havde en svalbejr, sukkede Persen, da kisten lidt efter sank. I sidste øjeblik halsede to ældre bemankede kvindfolk sveddrivende frem til graven, den ene bar en moskrans på to fingre. Undskyld, at jeg spørger den herre, men den herre kunne måske vise os Lars Jensens kiste. Persen pegede tavs ned i et hul. Kan vi nu også stole på, at det er Lasses? Og så blev kransen anbragt, og to jordknolde bumsede mod kistelåd. Noget bort på vejen stod Harald. Sådan en jordklump havde han også tænkt på. Bare han dog vidste, hvilken af kisterne, der var hans mors. Så tog han mod og gik frem og spurgte. Og magistratsbetjent Persen vendte sig rask og gennemborede ham vast. Se, der har vi jo knægten, der stejlede fremme. Harald blev ligesom lidt svag i knæene, men han faldt dog til føje uden at kny. Klemt mellem de to mænd på ligvognens buk, rullede Harald derpå tilbage til det sted, hvorfra han var kommet. De ingen kender dagen, før solen går ned. Ak nej. Han var jo stukket af for en magistratsbetjent, da han og søsteren skulle på børnehjem, efter at moren var blevet indlagt. Ja. I lytter til Farao Cigar her på Radio 24/7, og jeg læser op af Spild, en roman fra 1905, skrevet af Carl Hansen Falberg, som selv var politibetjent og kendte miljøet rigtig godt. Det er den realistiske beskrivelse. Vi er nået til kapitel 16. Da Harald havde tilbragt en times tid på stiftelsens kontor, bragtes han i en drosje til politikammeret. Her førtes han ind i et lille rum og blev omhyggeligt visiteret. Foret i hans læsede trøje blev befingret, hans hullede lommer blev krænget, alle hans bakkenelikker, en harmonika, en mundspids af træ, en halv redekam og en flad slidt slagskilling blev nummereret med papirslapper og anbragt i hans hat, der stod foran med pullen nedad. Derefter fik han anvist en stol ved siden af en pult, og en herre gik i lag med at afhøre ham. Det ville aldrig få en ende. Side på side, ark på ark fyldtes, men der var hele tiden mere endnu. Anholdte tilstår. Endvidere tilstår anholdte. Fremdeles tilstår anholdte. Harald tilstod alt muligt. Villigt, beskedent, lavmælt, mens han energisk gnavede et flækket surbrød. Til at begynde med havde han knust et par tårer, men nu tog han situationen som en mand. Endelig gennemlæstes hele syndregisteret med monoton røst, for at Harald kunne retihabere. Harald retihaberede med munden fuld af mad, sendtes på en rød følgeseddel i arrest, fik et varmt bad, blev kæmmet og synet, iført arrestantdragt og anbragt i celle nummer 31. Celle nummer 31 var 5 skridt i længden, 2 i bredden, havde stengulv, kalkede vægge og hvælvet loft. Jernsengen sad ved hængsler i muren og var slået op og låst. Et bjælkebord, der gik i et med bænken, stod fastmuret ved den modsatte væg. I en lille reol lå et par gudelige bøger ved siden af små jernkar med salt og fedt. Vinduet sad 3 alen over gulvet. Bag det matte glasruder tegnede sig silhuetten af jernsbrosserne udenfor. Et spionhul i den svære dør var udvendigt lukket med messingklap. Nu mente Harald jo de allerførste dage, at dette umuligt kunne overstås. Ensomheden. Følelsen af at være stængt ind. Den tanke, han først i en fjern fremtid igen blev sin egen, og der var en straffet mand, knugede ham. Og dertil kom så sorgen over moren. Den klang og summede utrætteligt i hans hjerne, denne gamle gravtunge melodi. I hver eneste af den strofer var der bitter gråd over bitter, bitter vi. God morgen, god morgen, sang fuglen på kvist. Tit så den aften solen bag fængslet trist. Sløv hang Harald dagen lang på træbænken med panden hvilende mod den hårde bordplade, eller han tøflede hvileløst 5 skridt frem og 5 skridt tilbage, frem og tilbage, indtil svimmelheden tog ham. Værst var det, når der udefra bare spud ind om frie menneskers franke liv og færden. Alene klangen af en dampfløjte kunne mane frem hele stykker af tiden, der svandt. Du gode Gud, hvor det kunne slide hjertet. På sådan en dag syslede Harald med selvmordsplaner. Men han efterhånden fik han ro over sig, blev fortrolig med sin skæbne og vant til sine omgivelser. Han var forresten ligeglad. Ægede ham ro kunne de da heller ikke. Og kedsomheden, der kvælende afløste den første sorg, lærte Harald snart at drive på flugt. Fængslets mange vekslende lyde var en hel fortælling, når en forstod at tyde det fremmede tungemål. Hver lyd havde sin særegne betydning, sit bestemte klokkeslæt. Med halve timers mellemrum gav der signal til gårdtur, nu for første etage højre side, nu for venstre side, hvor Harald selv lå, så for cellerne ovenover, så for dem i stuen, så om igen. Straks derpå var der støj af mange fødder på jerntrapperne, og nu hørtes de rytmiske trip-trap i spacergården, hvor hver var i sin bås mellem høje plankeværk. Til spisetiden jamrede elevatoren sindigt op gennem huset, og elektriske klokker slog triller med forskellige afstemt tonefald. Indimellem vinede skarpe signalfløjt, når en arrestant blev rekvireret. Der lyttede Harald anspændt for at opfange cellenummeret, der straks efter råbtes op. Nummer 9 var Volle. Nummer 17 Anton. Nummer 64 Kringlen. Harald kunne dem alle på fingrene. Og forstod man til med behændigt at pille værk, gled timerne næsten ganske af sig selv. Harald drev på med at pille, så blodet sprang ham under neglen. Først måtte disse tovender med en kølle hamres møre på stenen i gårdsrummet. Daglig så man Harald slæbe op og ned med sine korte rebstumper knyttet bundtvis som ål i et knippe. Og hvad kunne der så ikke i en trevende time gøre sig af plysset værk? Til hver af kammeraterne snoede Harald en pyntlig fingerring, hvis røde sten var tvundet af trævler fra hans halsklod. Så fandt han på at flette småbitte urtepotter med en rød streg om randen. På sin gårdtur gravede han med neglende muld af stenfuger og plukkede et ensomt græshalm, helst med rod eller et ukrudtsblad, der forkuet kryb frem af en snortynd stribe jord. Op i cellen plantede han sit bytte i det hjemmegjorte kar, vel en halv sne sådan en dukke små potteplanter gemte Harald i lønlige kroge. Nænsomt fredede og puslede han om dem, som brav gartner gav dem vand med smådryp fra sit bager, lod dem drikke solen og en tynd stråle forvildede sig ind til ham. Men når skridt lød udenfor, skjulte han angst skattene under sin hue. Men Anton fandt, at Harald var en sjov fætter, som han sad der og sled fingrene i tu på noget, han ikke behøvede. Når Anton fandt dagen lang, vidste han andre råd. Han satte sig ved sit bord og evolerede med et kompagni enører under anførsel af en kaptajn 10-ører og nogle 5-ører og 2-ører med underofficersgrad. Der svingedes op i sektioner, formeredes kolonner og frontlinjer og droges frem i spredt orden. Således gik dagene deres træge, begivenhedsløse gang. Blot ikke Harald havde mærket ensomheden så knugende. Stundom kom det over ham, som var han levende lagt i grav. Muret inde dybt under jorden, forladt af alle menneskelige væsener. Det kom over ham med en brændende tørst efter at se et levende væsen, høre en tunge tale, fornemme et pust fra livet omkring ham. Der kunne han time på time stå med kinden knuget mod sin cellestørsprække, mens han begærligt inddrak lyden af skridt og stemmer derudefra. Men greven, hvem han engang betroede sine kvaler, påstod, at den ting snart ville gå over. Greven havde i sin tid haft det med at dunke hovedet mod muren, så hans pande sad i buler, store som hønseæg, og der lagde sig tykke sorte ringe under øjnene på ham. Haralds gamle vogter nuslede duknakket og blåbrillet fra dør til dør, gået mod småsnakkende med sine. Han og Harald var i bedste forståelse. Harald var villig, beskeden, veldresseret. Volle og Anton måtte næsten sprække af latter over hans pæne artighed. Anton lå i evig kiv med sine omgivelser. Volle havde en mine, som var både fængslet og de tilstødende gader hans private ejendom. På de lange skrå jerntrapper og på de linoleumsbeklædte jerngallerier, der i flere etager omkredsede den store centralhal, var alt akkurat og knap tilmålt, skinnende af orden og renlighed, som dækket af et mægtigt dampskib. Gennem glastagets riflede ruder spillede solblink på hvidskuret træ og blankpoleret metal. Lange snorlige rækker af flade celledøre sad dybt i tykke mure. Ved sengetider slog vogteren sengen ned, før nattevagten løste af, og arrestantens klæder blev hængt op uden for cellens dør. Først da kunne telegraferingen for alvor gå løs, små travle knoslag sendtes villigt fra celle til celle. Det lød som en redefuld MC i arbejdende spætters tak, 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 tak. Opsynet var på lur, men hos Harald syntes alt roligt. Det så ud, som om man sov dybt. Forhørerne var festdage. Der mødtes hele banden i rettens venterum, og sluderen gik over alle bredder. En sand videre kvælelse for den, der dagen lang næppe har malet et kny. Harald hang nu ikke mere med næbet i en krog. Han tronede midt på bænken ved siden af selve volde, og langede vidt løftige spytklatter hen i blikbakken. Banden opfriskede brovdende misgerningernes utal. Togter og bedrifter underkastes en fantastisk bearbejdelse til det værre. De var næppe til at kende igen. Men for skranken var meddelsomheden mindre livlig. Kun mod en godtgørelse af nogle ører indlod man sig på at tilstå de store synder. De små lod man højmodigt rulle med købet. Omsider kunne man da se ende på sagen. Tilståelsernes antal var langt over 100. I retssalen tårnede tyvekosterne sig op. Klæder, gamle flasker, alt sådan skrab sammen, møjsommeligt sporet frem hos byens jernkræmmer og pantelånere. I en række skævhælede, udtrådte sutter genkendte man kun med møje de før så mondæne gedeskins. I sidste øjeblik forkludrede den drabant til Harald hele harmonien ved at trække Bine og Jette med ind i sagen. De havde dog alle højtidligt lovet Volde at holde heksene udenfor. Bine og Jette sad hylende på bænken hos de andre. Hele banden løg, så vandet løb med øjnene. Volde lovede at flække Harald i to lige store stykker, dog Bine og Jette stod ikke til at redde. Harald blev nogle gange puttet i en drosje og kørt ud i byen for nærmere at påvise gangen i sine misgerninger. Gennem et kældervindue måtte han sno sig, over et plankeværk bjerge sig, mens folk nysgerrigt stemlede sammen og to betjente tegnede og gjorde notitser. Så sluttede sagen. Nogle uger efter kom stævningen. Der lå et brev til Madame Knudsen en aften, hun Sille kom hjem. Det var nok for drengen, mente nabokonen, der havde taget imod det. Madame Knudsen fik med et travlt. Tændstikkerne knækkede mellem hendes febrilske fingre. Hun glemte rent at sætte glas på lampen. Stuen fyldtes med os, mens Madame Knudsen læste Antons brev. Kære moder, jeg vil nu gribe min pen for at lade dig vide, at jeg har fået 8 måneder på brassen. Men nu skal du ikke være ked af det, for at græde hjælper jo ikke. Men jeg skal afsted i morgen eftermiddag 3:00. Men vil du ikke nok komme op på kammeret med min nye kasket, for den jeg har på, kan jeg ikke være bekendt for folk at rejse med. Men vil du ikke tage noget mad med og noget at ryge på? Men nu vil jeg slutte mit brev for denne gang. Din elskede søn, Anton Knudsen, celle nummer 17. Madame Knudsen lod brevet forsvinde i kjolelommen og anlagde et mægtigt smil. Det var fra Anton, forsikrede hun nabokonen. Han havde haft plads på landet, men nu ville han gå til søs og blive længe borte. Meget længe ville han blive borte. Nabokonen trak lidt langt på det og smilede spydigt. Men Madame Knudsen holdt sig tapper. Først da hun var alene, kom tårerne. Madame Knudsen havde skæmmet sig. En time før tiden var hun næste dag på pletten med kur på armen. Generet havde hun spurgt sig for hos hver, hun løb på, og kom alligevel hver gang på urette sted. Men omsider fandt hun frem til en stor sal, hvor andre kvinder sad med kurve. Langs væggene og midt af gulvet sad geskæftige mænd ved pulte. Mellem vinduerne stod reoler med svære folianter. Døren lukkedes bestandig op og i af politi og folk, der ville føre klage og folk, der skulle klare for sig. Ingen indsede Madame Knudsen, der beskedent ventede ved døren. Så satte hun sig stilfærdigt mellem de andre kvinder med kurven på sit skød. Lidt efter var hun i snak med Voldes mor. Voldes mor gav den i svulmende hængebam, stråhat med blegrøde tøjroser og rent forklædet over en smudsig pjalskørt. De talte i et væk i munden på hinanden. Madame Knudsen om sin Anton, den anden om sin Volde. Min Anton, min Volde, bare han kunne få lov til at skytte sig selv. Alene hitter han aldrig på kunster. Bundskikkelig som han er, det er de andre, der lokker ham. Man skulle tro, det var Guds 2 engle, der var på tale. Så var der en lille pause. De 2 koner tørrede øjne og pudsede næse. Det er måske også deres den eneste, kom det fra Madame Knudsen på en dirrende baggrund af bekæmpet gråd. Men den andens tøjroser rystede afgjort om kap med hendes hoved. Ok nej, hun havde en halsnæs. Voldes mor havde uvilkårligt anlagt sin martyrmine. Hun brugte den ellers kun i samtale med velgørende komitémedlemmer, men drenge, bare drenge, det var mere et princip, hun og manden havde. Tøserne er ikke til at passe på. Skøn Gud bedre, drengen er heller ikke bare herlighed. Bag en balustrade mellem 2 tykmavede søjler sad pludselig mandkøn på bænke. Det var arrestanter. Ved en bordende foran var en skaldet herre i færd med at skrive deres navn i en stor bog. Nu fik Madame Knudsen pludselig øje på Anton mellem de andre. Han havde længe siddet og viftet med hånden. Næsten hele banden skulle i forbedringshuset. Volde i 2 år, de andre hver 8 måneder. Kun Harald, Kringlen og Punktdyret, alle under 18 år, slipper lettere. Harald med en snes rottingslag, Kringlen med det dobbelte, fordelt på 2 dage. Samme straf var Punktdyret idømt, men lægen havde erklæret, at drengen ikke tålte pryl. Så blev dommen omsat til nogle ugers fængsel på sædvanlig fangekost. Bine og Jette slap med advarsel mod at lade sig optage et hjem for forvildede unge piger. Banden var himmelfornøjet. Ingen skulle tænke, at det, der nu ruller på gårdens brosten, er vogne, med hvilke de om lidt skal føres til forsmedelig straf. Snarere har man indtrykket af et selskab, der skal på skovtur, og nu, under spøj og latter, venter togets ankomst. Ja, vel ja. Nu når jeg vist ikke længere på denne side af nyhederne, men jeg er tilbage igen lige efter nyhederne og fortsætter frem til midnat med mere fra Carl Hansen Falbergs roman Spild med undertitlen Silhuetter fra forbryderverdenen. Og sådan var forbryderverdenen altså i København anno 1905 eller deromkring. Musik.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.